Beralih kepada perkembangan politik Sabah, gelombang politik menjelang pilihan raya negeri Sabah semakin memuncak apabila isu pembahagian kerusi di antara UMNO, Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu serta rakan-rakan mereka menjadi persoalan yang masih belum terjawab sehingga kini. Ada hujah mendakwa pembahagian kerusi perlu diberi berdasarkan seniority, sokongan kepada calon atau parti mana yang menang pada pilihan raya umum ke-14 lepas. Bersama di talian Skype adalah Majlis Tertinggi UMNO, Datuk Seri Abdul Rahman Dahlan untuk merungkai beberapa persoalan berkenaan isu tersebut. Salam Datuk Seri.
Waalaikumsalam.
Ya, berdasarkan situasi semasa, bagaimana UMNO mahu bertimbang rasa atau mengalah apabila Bersatu mengumumkan mahu bertanding di 45 kerusi DUN Sabah pada PRN kali ini?
Terima kasih atas undangan Astro Awani. Sebenarnya dalam kenyataan yang dibuat oleh Datuk Seri Panglima Haji G sebagai ketua PBBM Negeri Sabah, beliau menyatakan ada 45 kerusi yang akan ditandingi. Sebenarnya kalau kita baca statement beliau, di ujung statement itu dia juga mengatakan bahawa ini tertakluk kepada rundingan dengan parti yang lain termasuk parti UMNO. Kita juga telah membuat kenyataan bahawa kita akan bertanding di majoriti kawasan Bumi Putera Islam di Sabah, iaitu lebih kurang 42-43 kerusi daripada 73 kerusi. Tetapi sebenarnya perkara ini adalah perkara biasa di mana semua parti akan menunjukkan kemampuan dan keinginan mereka, hasrat mereka untuk bertanding di semua kerusi Bumi Putera Islam. Tetapi itu akan diputuskan secara holistik dalam rundingan yang akan dibuat dalam masa yang akan datang ini.
Ya. Datuk Seri, apakah mungkin terjadi pertandingan tiga penjuru di antara UMNO Bersatu menentang warisan kelak? Jika ya, bagaimana UMNO mahu memastikan kemenangan mereka nanti?
Pasal pertama ialah rundingan kerusi dengan komponen dan rakan-rakan UMNO termasuk juga PBBM. Bagaimana kita nak menentukan siapa yang sepatutnya menjadi calon? Ada banyak faktor. Pertamanya ialah kekuatan parti tersebut dalam kawasan tersebut. Kalau kita pun bukan pertama kali mengadakan pilihan raya, sebelum ini pun kita berpengalaman untuk berunding dengan komponen-komponen kita dalam Barisan Nasional. Selalunya kita akan gunakan formula yang sama. Di mana kita nak tahu sama ada kita bertanding itu boleh menang atau tidak. Kalau komponen parti Barisan Nasional rasa mereka menang, mereka mesti menunjukkan kepada kita tentang apa sebabnya mereka boleh nak bertanding dan boleh menang. Mahu bertanding dan boleh menang adalah dua perkara yang berbeza. Jadi kita akan tengok dari segi kekuatan cawangan, kekuatan ahli, aktiviti dan berbagai-bagai faktor yang kita kena fikirkan. Kerana kalau kita ikutkan hati, semua nak bertanding. Kita ada 73 kerusi DUN saja. Jadi kita kena ada formula yang terbaik. Yang keduanya tentang pertembungan tiga penjuru. Saya rasa kali ini pilihan raya negeri Sabah ini agak meriah. Tidak akan ada dua penjuru. Walaupun berlaku dua penjuru antara katalah warisan dan Perikatan Nasional dan rakan-rakan mereka, tentunya ada nanti parti-parti yang lain. Datuk Seri Anifah ada parti baru. Saya dengar Tan Sri Pandikar Amin pun ada parti baru. Malah calon-calon bebas pun saya rasa akan ramai pada kali ini. Jadi kita tidak dapat mengelak tiga penjuru, empat penjuru, lima penjuru. Memang akan berbagai-bagai penjuru. Cuma pada dasarnya kita hendakkan parti yang besar ini, parti UMNO dan rakan-rakan yang lain dapat mengelakkan tiga penjuru. Tetapi kalau ada kawasan-kawasan yang memang tidak boleh dirunding, amat-amat sukar untuk dirunding. Mungkin caranya ialah free for all. Tetapi saya tidak galakkan kerana ini akan memberi advantage kepada parti warisan. Saya rasa pemimpin-pemimpin parti Perikatan Nasional yang berpengalaman akan dapat mencari jalan yang baik tanpa merasa emosi dan merasakan mereka perlu berkompromi dengan parti yang lain. InsyaAllah. Ya.
Datuk Seri, kita juga nak melihat hasrat PAS yang ingin bertanding pada PRN kali ini. Mengapa ia terjadi dan adakah muafakat nasional belum mencapai kata sepakat lagi sehingga PAS mahu mencuba nasib di Sabah?
Ini disebabkan di peringkat nasional, kita mempunyai hubungan dengan PAS melalui muafakat nasional. Tetapi kita telah tegaskan bahawa di negeri Sabah, muafakat nasional ini walaupun kita dokong dan sokong, tetapi di negeri Sabah, muafakat nasional ini bukan konsep ataupun gabungan yang akan digunakan oleh parti-parti dalam Perikatan Nasional di Sabah. Kita ada konsep kita sendiri tanpa menggunakan muafakat nasional. Muafakat nasional ini akan lebih relevan dan terpakai dalam konteks politik negeri-negeri di Semenanjung. Dalam konteks negeri Sabah, kita alu-alukan keinginan PAS untuk bertanding, tetapi pada masa yang sama mereka juga perlu menunjukkan kepada kita bahawa kalau mereka bertanding, mereka perlu menang kawasan-kawasan tersebut. Kerana selama ini PAS tidak mempunyai, belum pernah menang dalam Dewan Undangan Negeri maupun Parlimen di negeri Sabah, walaupun mereka sudah bertapak. Tetapi pada pandangan saya, kerana mereka adalah rakan, kita alu-alukan mereka untuk menyokong calon-calon Perikatan Nasional yang akan bertanding, walaupun mereka tidak bertanding. Jadi pada pandangan saya, biarlah kita berunding dulu dan PAS mesti menggunakan perundingan ini untuk membuktikan mereka mempunyai kekuatan akar umbi yang membolehkan mereka menang dalam pilihan raya nanti. Saya secara pribadi beranggapan bahawa di negeri Sabah ini sudah ramai, sudah banyak parti-parti yang ingin bertanding di bawah Perikatan Nasional ini. Jadi kita kena kurangkan sedikit komplikasi dan segalanya. Dan saya berharap rakan-rakan saya di dalam kepimpinan PAS akan berunding dengan hati yang terbuka bahawa kompleksnya politik Sabah ini memerlukan pemikiran yang lebih terbuka. Tapi apapun, saya alu-alukan keinginan mereka untuk bertanding dan kita akan putuskan dalam perundingan yang akan kita buat dalam masa seminggu ini, insyaAllah.
Ya, Datuk Sri, Datuk Sri Bung Mokhtar Radin ada umumkan bahawa 85 sehingga 90% calon PRN kali ini adalah muka baru. Bagaimana UMNO melihat kekuatan calon muka baru yang akan mengemudi sentimen rakyat khususnya sehingga boleh menjadi resepi kemenangan besar pada PRN nanti?
Pada asasnya memanglah muka-muka baru. Sebab ramai pemimpin-pemimpin lama UMNO telah pun berhijrah ke parti yang lain. Jadi by default, kita akan memperkenalkan muka-muka baru. Jadi saya setuju dengan Datuk Bong bahawa UMNO Sabah perlu mengemukakan parti-parti muka-muka yang baru. Sebab kita kena ingat, hampir semua YB kita telah berhijrah ke Bersatu dan ahli-ahli parlimen kita. Dan kita tinggal pemimpin-pemimpin pelapis. Dan kalau mereka diberikan peluang, sudah tentu kategori mereka ialah muka-muka baru.
Ya, baik Dato' Sri, terima kasih untuk ulasan itu.